Ahojte, vítam vás pri ďalšom rozhovore v rámci projektu eShopový král. Dnes sa budeme baviť o retencii, automatizácii a e-mail marketingu. Mojím hosťom je Vlado Darák. Vlado, vitaj.
Ďakujem.
Vlado je majiteľom konzultačnej firmy Feel & Dark, ktorá sa venuje práve týmto témam, takže to dneska to pekne rozoberieme do hĺbky. Možno na úvod, keby si trošku predstavil teda aj seba, prípadne teda vašu firmu, ako ste vznikli, čomu sa venujete, čo je to vaše nejaké USP, čím chcete získavať klientov.
Ďakujem za úvod, tak začnem teda sebou, Vlado Darákom, a prečo tu vlastne aj sedím. Ja sa pohybujem niekde v oblasti e-shopov, e-commerce, značiek už nejakých posledných 10 rokov. Začínal som niekde v agentúre, takže celú svoju kariéru som pracoval v agentúre ako projekťák, account, a postupom času mi prísli ďalšie a ďalšie roly, ako to býva, keď to človeka baví. A nejako ku koncu svojej agentúrnej kariéry mi prísla rola nejakého človeka, ktorý má na starosti automatizované scenáre ešte vtedy v Exponei. Čiže ja som mal vždy blízko k číslam, keďže ešte predtým som pracoval ako finančný analytik a nejako by to dávalo zmysel. Začínal som pomerne tak jednoducho, riešili sme také veľmi jednoduché automatizované scenáre, opustené košíky, opustené návštevy. A keďže mne to sa to všetko nejako v hlave stále spájalo cez tie čísla, čo s tým môžeme vlastne pre klientov robiť, a zdalo sa mi to príliš také jednoduché, ako to robia klienti, tak som sa do tej témy viac a viac púšťal. No a takto pred necelým rokom som sa osamostatnil a založili sme firmu Feel & Dark, ktorá sa práve týmto témam chce viac a viac venovať. Keďže vnímame z trhu, že je potom dopyt, klienti to s tým potrebujú pomôcť a práve my sme to začali robiť.
A to tiež tak vnímam, že táto téma je na trhu veľmi málo pokrytá. Čiže to je málo firiem, ktoré to robia kvalitne a dobre. Čiže ste to myslím, že celkom vymakli. Keď sa pozrieme zhora na tú tému email marketingu a automatizácie, tak ako by sme to možno mohli nejako tak rozkategorizovať tú tému, že možno o čo sa budeme dneska baviť?
Tak v podstate myslím, že väčšina ľudí, ktorí to počúva, tento podcast alebo ho pozera, má nejakú predstavu, čo ten email marketing je. Aj úplne na nejakej jednoduchej línii, keď sa na to pozrieme, tak je to značka alebo e-shop sa rozhodne komunikovať so svojím zákazníkom a pošle mu nejakú správu v forme e-mailu. Aj čiže je to pomerne také primitívne, keď sa nad tým zamyslíme. Hej, že ja chcem ako značka posielať klientovi e-mail, tak mu ho pošlem. Zároveň, keď ten e-mail pošlem ja, že ho vytvorím, rozhodnem sa, kedy ho pošlem a odošlem ho, tak je to nejaký, dajme tomu, že manuálne odoslaný newsletter. Ak to chcem tento proces zautomatizovať a nerobiť ho ja, tak je tam nejaká automatizácia. Čiže prichádza do toho prvok toho, že ten systém sa sám rozhodne, kedy ho pošle na základe nejakej aktivity, ktorú urobí ten človek na tom webe alebo na tom e-shope. Alebo splní nejaké atribúty. Čiže úplne v jednoduchom princípe je to toto, ale za tým je ako keby strašne veľa práce a je to ako keby samostatná téma. Pretože tie systémy, ktoré tie e-maily odosielajú, musí niekto vybrať, musí ich niekto nastaviť, musí ich niekto implementovať. Niekto musí dávať pozor na to, aby ten e-mail nekončil v spame a zároveň, aby ten e-mail prinášal nejaké výsledky, ktoré sú žiaduce. Hej, čiže toto je ako keby celá téma, ktorá sme už ako začali na začiatku, že nie je až tak trhom podchytená a myslím si, že všetci vrátane ešte nás na to máme čo robiť a makať, aby sme to zlepšili.
Dobre, čiže možno keby si povedal taký hlavný rozdiel medzi tým úplne tým najviac basic levelom, to znamená nejaký ten povedzme, že základný plošný newsletter, a tým fakt, že extrémne pokročilým levelom, ktorý robíte pre tých možno top klientov, tak akože ako by si to najviac popísal hľadiska možno nejakého toho očakávaného výsledku, že kde je ten rozdiel?
Najlepšie sa mi to bude ilustrovať v kontexte veľkosti toho klienta. Lebo v podstate vytvoriť, odoslať e-mail a čakať nejaké očakávania môže aj ten úplne najmenší klient, ten stredný, ale aj ten veľký. Hej. A ten nie je to až taký veľký rozdiel medzi týmto procesom. Skôr ten samotný e-mail marketing je v tom nejakom marketingovom mixe toho klienta preto, aby prinášal nejaké výsledky, nejaké čísla. A čím som menší, tak tie čísla budú nižšie. Zároveň preto sa ako keby tí klienti alebo tie e-commerce projekty musia rozhodovať aj v tom zmysle, že tej pridanej hodnoty. Takže ten investovaný čas, aby mi priniesol aj ten nejaký očakávaný prínos. Čiže tie úplne najjednoduchšie formy e-mail marketingu sú naozaj to, že je tu proste projekt, ktorý má, dajme tomu, že MailChimp, vytvorí sa e-mail a pošla sa. A tam to kvázi končí. Ten projekt nemusí mať až taký styk s tým, či ten e-mail naozaj tomu klientovi, tomu konečnému zákazníkovi aj prišiel, či bol otvorený, či priniesol nejaký prínos. Projekt je happy, lebo sme poslali e-mail. To je úplne že niečo najjednoduchšie, najprimitívnejšie. Vie to urobiť takmer každý, keď si pozrie 5 minútové video na YouTube. Ako náhle ten projekt ako keby rastie a rastie aj tá databáza, s tým rastie aj tá pridaná hodnota pre toho klienta aj z pohľadu predajov a čísel a tým pádom dovoluje buď niekomu u toho klienta, alebo nám ako agentúre, alebo konzultantovi stráviť na tom viac času.
Mm.
A, to je, a tam je vlastne ten faktor času, koľko môžeme investovať do prípravy tej danej kampane veľmi dôležitý. A už keď na to máme, dajme tomu, že viac času, tá databáza je väčšia a očakávame z toho reálne predajné výsledky, do toho vstupuje ten faktor analýzy, ktorý na konci dňa nemusí vyslovene priniesť lepšie výsledky, ale minimálne nám priniesie nejakú spätnú väzbu aj tomu klientovi alebo tej značke, či mi ten email marketing vynáša alebo mi nevynáša, či sa niekde v tom smere hýbeme. A už keď mám tie čísla, môžem pristupovať k nejakej veľmi jednoduchej segmentácii, veľmi jednoduchej automatizácii alebo personalizácii. Čiže zatiaľ, čo ten bežný newsletter tomu človeku príde a je tam fixný text, ktorý je úplne rovnaký pre celú databázu, už keď postupujeme vyššie a je priestor sa s tým hrať alebo do toho doplniť ďalší obsah, tak tým, že sa používa nejaká pokročilejšia platforma, ktorá zbiera dáta o tom správaní sa, môžem do toho e-mailu vložiť napríklad už iba jednoduchý nejaký rad personalizovaných produktov. To je nejaký veľmi jednoduchý spôsob personalizácie, že jednému človeku prídu modré monterky, inému človeku prídu červené monterky. Lebo viem, že ten človek preferuje túto farbu alebo tú inú farbu. Prípadne už viem pracovať so základnými segmentáciami, ktoré sú napríklad, že pohlavia, vek, posledný nákup, ako často chodím na web a podľa toho prispôsobujem obsah. Ale na to, aby som ho mohol prispôsobovať, už nemôžem vytvoriť iba jednu verziu toho e-mailu. Musím vytvoriť dve verzie, tri verzie a viac verzií a zároveň sa spätne na to pozrieť. Čiže ako keby tá investícia časová do celého tohto procesu je o mnoho vyššia a tým pádom tá značka, tej značke to musí dávať zmysel. A už keď ideme naozaj do tých nejakých že veľkých značiek alebo veľkých projektov, ktoré sa venujú e-mail marketingu nie na úrovni toho, že vytvoríme e-mail a pošleme, ale už je tam okolo toho celý tím, ktorý to rieši, tak tam už musíme naozaj riešiť tú technickú stránku toho. Čiže aké máme spam score, či nám to náhodou, či nám nechodia príliš vysoké complainty od service providerov, od e-mailových service providerov. Ako sa na to pozerá Google? Či naozaj sa tie e-maily zobrazujú na úplne každom zariadení tak, ako sa majú zobrazovať. Čiže z pohľadu laika ten e-mail vyzerá vo všetkých tých troch stageoch úplne rovnako. Hej? Ale z pohľadu toho, aká práca za tým je a čo do toho treba vložiť, je úplne veľká. Čiže v prípade toho najväčšieho sa riešia tieto technické veci, ktoré som hovoril. Rieši sa niekoľko verzií obsahu, robí sa pravidelné testovanie subject lineov, pravidelné testovanie obsahu samotného. Lebo ten inkrementálny rozdiel, ktorý vieme spraviť týmito zmenami, je v kontexte polmiliónovej databázy, môže byť niekoľko desiatok až stovak objednávok.
Uh-huh.
Čiže to sú tie rozdiely, že koľko času je investovaných vôbec do tej tvorby a zároveň aký tím za tým pracuje.
Ešte k tej veľkosti tej databázy, by sme si trošku povedali nejaké tie, že čo považuješ vlastne za vysoké alebo malé číslo, tak podľa teba je nejaký minimálny možno počet kontaktov, ktorý to vôbec začína zmysel, teda dáva zmysel nejak, ktorý ešte tak ako sofistikovanejšie, prípadne o akých databázach sa bavíme pri tých väčších klientoch.
Uh-huh. Tak akože zmysel to dáva už od veľkosti databázy, že jedna. Hej. Ale nemá samozrejme zmysel do toho investovať obrovské peniaze, mať od toho očakávanie.
Okay.
Je veľmi fajn, keď človek alebo firma, ktorá začína s email marketingom, má správne nastavené očakávania. Čiže a tie očakávania sa dajú práve nastaviť od tej veľkosti databázy. Pretože existujú určité benchmarky na trhu, ktoré sú dohľadateľné, a ich aj teraz poviem. Na základe nich sa dá tak dosť jednoducho dovtípiť asi, že koľko mi ten e-mailing môže zarobiť a či sa mi to oplatí do toho investovať. Hej, keď si predstavíme, že som značka, ktorá je už dlhšie na trhu a má pekne zabehnuté iné kanály. Hej, a robím, myslím si, že obrat 100 000 mesačne. Robím obrat 100 000 mesačne, robím 1000 objednávok, dajme tomu, že v priemernej hodnote 100 eur. A teraz všetko mi funguje a zrazu som sa rozhodol, že idem robiť email marketing. A teraz z môjho pohľadu alebo z mojej skúsenosti môžu nastať dve situácie. Ten istý klient už nejakú databázu má, lebo proste mal niečo zapnuté, ono sa mu to tam zbieralo, nerobil s tým nič. Ale databáza vôbec neexistuje. A keď si zoberieme podmienky GDPR, ochrany osobných údajov, súhlasu a tak ďalej, tak prakticky tú databázu nemá odkiaľ zobrať. Ak by sme išli teraz úplne že košer. A teraz tieto dva prípady, jeden má databázu že 0, druhý si povie, že má databázu 10 000. Teraz ten, ktorý bude mať nulovú databázu, ale má 100 000-ový obrat každý mesiac, je úplne jasné, jak facka, že ten email marketing pre ňa bude fungovať v nejakej forme. A musí s tým začať pracovať. Ale zároveň nemôže očakávať, že mu to bude zarábať prvý mesiac, a ani nie prvý rok. Čiže mám nejaké benchmarky obratu, objednávok, priemerného objednávky, zároveň viem, ako mám mesačnú návštevnosť a viem si z toho dovtipiť, koľko mi asi ten prírastok tej databázy bude mať. Čiže keď som na úrovni 0 a myslím si, že mám 10 000 návštev mesačne a priemerné body toho, koľko sa mi vedia tých ľudí prihlasovať každý mesiac, dajme tomu, že 5% z tej databázy. Teraz úplne, že strieľam, ale dajme tomu, že príde mi 500 ľudí mesačne, nových odberateľov. Tak za rok je to 5 tisíc. Za rok je to 6 tisíc. A teraz dajme tomu, že po tom roku už mám tých 6 tisíc. Začínal som znovu. A teraz začal som v januári a na januári budúceho roka idem poslať prvý newsletter. Teraz pošlom to na 6 tisíc ľudí. A čakám, že investoval som strašne veľa ako času, peniazy, celý rok som to zbieral, mám 6 tisíc databázu, to je celkom dosť, ne? Je? To nevieme, hej. A teraz pošlom to na 6 tisíc ľudí, z tej databázy môže byť aktívnych 4 tisíc, z tých 4 tisíc mi to otvorí 30%, čo je 1200 ľudí. Z tých 1200 ľudí sa mi preklikne, dajme tomu, že 10% na to je, že super, tak to je 120 ľudí sa mi preklikne. A teraz, keď mám na e-shope conversion rate 2%, tak z tých 120 ľudí mi nakúpia 3 ľudia, 2 ľudia. A teraz ja som robil celý rok a mne urobia reálne, že 3 ľudia a zarobil som 300 eur. A teraz ako keby tá spätná väzba bola, že tak to je úplne, že proste bullshit. Neoplatí sa mi to, kašľam na to, nebudem s tým ďalej pracovať. A to je vlastne to, že a to je tá nízka databáza. Aj keď sme sa chceli, vlastne tá tvoja otázka smerovala, že čo je veľká databáza, tak tých 6 tisíc, dajme tomu, že pri takomto projekte je pomerne nízka databáza. Pri prírastku 500 mesačne to už o rok môže byť 12 tisíc, o 2 roky to bude 18 tisíc a keď tá značka rastie, čo dajme tomu, že väčšina tých značiek má aj svoj nejaký prirodzený rast, tak aj tá databáza bude rýchlejšie rásť. A už po pár rokoch, keď sa s tým pracuje, už to bude 20 tisícová, 30 tisícová databáza. To už sú databázy, s ktorými sa dá reálne pracovať. Čiže a to bol vlastne ten príklad tej nulovej databázy. A potom je ten druhý príklad, že príde človek, rovnaký úplný príklad a on už má tu 10 tisícovú databázu. Tak ten vlastne tento človek už môže od prvého momentu čakať nejaké výsledky a mal by ich čakať na základe podobného vzorca, ako som teraz povedal. Ono sa to akože v reále potom bude líšiť, ale nie sú až také veľké rozdiely medzi projektami v týchto benchmarkoch, ktoré používame. Čiže tá veľkosť databázy, jedna, super, začni, v malom, vyskúšaj si to, bude ti to veľmi pomáhať pri nastavení procesov, že minimálne sa to zabehne, nastaví sa proces, urobí sa nejaký zvyk, vytvárať tie e-maily, a tá databáza bude rásť a tie čísla sa ukážu. Ale potrvá to naozaj že nejakú dlhú dobu. Už keď nejaká databáza tam je, dajme tomu, že 10 tisíc, to už sú čísla, ktoré reálne môžu ti prinášať že späť to, čo potrebuješ. A potom tá databáza samozrejme rastie. A čím si väčší rastie, rastie spolu. A tam už sú potom, že 100 tisícové databázy, ktoré reálne je to už veľmi zaujímavý kanál, ktorý prináša. Veľmi často sa stretávam s tým, že medzi 20 až 30% obratu e-commerce projektu.
Poďme teraz trošku k tým platformám, alebo ich kvantum na trhu, teda svetovom, na email marketing, respektíve automatizáciu, tak možno povedz tých, s ktorými vy konkrétne pracujete, prípadne koľko si ich prešiel, zanalyzoval, a ktoré si vybrali a prečo možno.
Ja som začínal historicky s Exponeo, čiže dnešným Bloomreach Engagement, ktorá nie je a nikdy ani nebola, že e-mailingová platforma. Je to vlastne CDPX platforma, čiže nejaká customer data platforma na zbieranie zákazníckých dát, na ich nejaký 360 stupňový pohľad, segmentácie, automatizácie a jedna z funkcií je aj e-mailing. Čiže my sme s týmto ako keby začínali. Ja som v tom, môj celý mozog je ako keby prevajerovaný skrz to, ako funguje Bloomreach Engagement a ja som s tým najviac spokojný. A ak by som mohol, tak by som to dal na úplne že všetky projekty. Každopádne nemôžem, lebo nie na každý projekt sa to hodí. Nie na každý projekt je to vlastne rentabilné. A my sme stáli pri takom probléme, že mal som možnosť spolupracovať s menšími projektami, kde som videl, že tie isté princípy, ktoré používame na väčších projektoch, môžeme používať aj na tých menších projektoch. A nevidel som dôvod, že prečo nie. Ale nevedeli sme nájsť platformu, ktorá by nám dávala taký zmysel a hlavne robilo sa nám z ňou dobre. Čiže preto som si prešiel niekoľkými platformami, s ktorými väčšinou sme neboli vôbec spokojní. Teda veľmi zle sa nám s nimi robilo. A potrebovali sme niečo, že keď je e-shop, príklad, o ktorom som hovoril, že ktorý robí 100 tisíc mesačne, tak ten náklad na tú platformu nemôže byť až taký vysoký. Lebo keď tam potrebujem mať aj ľudí, potrebujem tam mať zároveň aj dajme tomu nejakú pomoc vonku, tak ten náklad nemôže byť vysoký. Kde dajme tomu, že pri takomto menšom projekte nedáva zmysel robiť náročnejšiu alebo robustnejšiu platformu, ako je Bloomreach Engagement, tak my sme hľadali to, že ako zabezpečiť podobné niečo, aspoň z hľadiska tej exekutívy, tých kampaní, nie už potom z analýzy dát pre tých klientov. A cez skrz všetky testovania, ktoré sme robili, aj drahších nástrojov, nám vyšiel veľmi fajn český e-mail. A teraz poviem, že aj prečo, že nie je to preto, že by ten český e-mail bol niečím výrazne lepší. Hej, ako ďalšie platformy, ktoré tu sú, je tu lokálny aj smart emailing, ktorý nie je až taký rozdielný podľa mňa. Ale to je aj veľmi dôležité, keď si vyberáte platformu, musí sa vám z ňou dobre robiť. Hej, to je ako keby také, že úplne najzákladnejšie, že lebo keď si sám si povedal, že tých platform je strašne veľa. Čiže keď dneska prídeme na Google, dám si tam, že emailing platform alebo hocičo, vybehne ti, že 50, 100 nástrojov. Všetky nástroje majú, že super weby, na všetkých sa píše, že sú proste, že vedia všetko robiť. Hm. Hej, a to je to, čo som vlastne spomínal, to CDP a marketingové platformy a automatizácia a omnichannel, to sú veľké slova. Ak všetky to nejako robia, ale robia to, niektoré to robia proste takto, niektoré to robia, že úplne komplikovaným spôsobom a vôbec nie pro klientským, ale čo majú spoločne, majú perfektných salesakov, ktorí ti to vedia predať a potom veľa chýb nastáva práve pri výbere platformy. Čiže aby som sa vrátil k tej pôvodnej otázke, my pracujeme s Bloomreach Engagement platformou, kde sme aj vlastne certifikovaným partnerom a zároveň pracujeme s Ecomailom. A nám to, čiže prakticky iba s dvoma platformami, ktoré ja aj odporúčam klientom, samozrejme, keď klient príde s niečím iným, tak oni sú veľmi podobné všetky a budeme s tým v pohode pracovať. Ale prakticky ja týmto setupom viem pokryť spektrum klientov, ktoré mám a keď ten klient rastie do určitej miery, už potom odporúčam niečo lepšie. Čiže čo sa týka nejakých automatizovaných scenárov, čo sa týka podpory, čo sa týka samotného odosielania e-mailov, tak jednak obidva tieto dve firmy sú kvázi lokálne, čiže dá sa s nimi komunikovať, dá sa od nich získať správny support a zároveň vieme aj v jednej, aj v druhej platforme vytvoriť opustený košík. Vieme tam vytvoriť uvítací scenár, vieme tam vytvoriť segmentácie, vieme sledovať správanie sa zákazníkov, čiže on to nie je až také iné, aj keď to je to, že brutálne rozdielne. Ale aj ten menší e-shop nemusí ako keby zúfať, že nevie tieto pokročilejšie stratégie používať, vie. Nie je to až také podrobné, ale oni to reálne ani nepotrebujú.
Máme teraz trošku k tomu budovaniu tej databázy, lebo si povedal, že zhruba od tých možno 10 000 kontaktov začne byť nejakým spôsobom zaujímavé a rentabilné. Tak aké by si odporúčal možno taktiky, nejaké hacky, nejaké vychytávky, nejaké možno nástroje na práve rýchlejšie teda navýšovanie tej databázy?
V prvom rade by som všetkým odporúčal myslieť na to, aj predtým, ako začnem vôbec posielať e-maily. Uh-huh. Mne sa stáva veľmi často, že prídem na projekt a tá databáza neexistuje, aj keby mohla existovať, alebo zároveň tá databáza je niekde rozfragmentovaná po rôznych miestach, chýbajú súhlasy. Čiže v prvom rade nejakú databázu tvoriť. Všetci vieme, že keď sme v poslednom kroku košíka, tak je tam taký, že malý marketingový súhlas, že súhlasím s zasielaním marketingových noviniek. Čiže a myslím, že to mám väčšina e-shopov. Čiže už takýmto spôsobom všetci tie kontakty zbierajú. Hej, čiže nejaký systém in place toho, že poďme zbierať kontakty, takmer všetci už majú, alebo máme, alebo tak. Čiže toto je ako keby nejaká prvá rada, že treba v tom mať poriadok. Minimálne treba na to myslieť, alebo sa s niekým poradiť, aby toto bolo nastavené správne. Keď sa raz rozhodnem posielať tie e-maily, minimálne tieto kontakty už budem mať. A v podstate tie spôsoby zberu tých kontaktov, jeden je práve ten, ľudia, ktorí u mňa už raz nakúpili. To sú pre mňa najhodnotnejšie kontakty. Lebo okrem toho e-mailu, ja o nich viem aj to, čo nakúpili, viem, kedy nakúpili, viem, za koľko nakúpili. A zároveň, keď mám ten súhlas od nich, že s nimi môžem aj reálne komunikovať, tak to je to akože to najväčšie zlato, ktoré môžem mať. Hej. Nechcem vytvárať nejaké kasty medzi tými ako keby odberateľmi, hej, ale dajme tomu, že ak by tam tie kasty boli, tak toto je tá proste najvyššia, ktorá môže byť, lebo ten človek už prejavil nejaký záujem u mňa nakúpiť, asi dôveroval tomu, čo predávam a ja s ním môžem ďalej pracovať. Čiže toto je jeden nejaký prirodzený spôsob, ako tá databáza rastie, len treba dať pozor na to, aby tam nebol nejaký technický problém a tie kontakty končili niekde úplne, že v medzipriestore. Tam vieš pracovať práve s tým, že v tom košíku, kde je ten súhlas, tak on je často ignorovaný. Dá sa nejaký text, ktorý sa bude okopíruje z iného e-shopu alebo niečo, čo tá platforma dáva. A pričom s tým textom samotným alebo s hľadom toho samotného slova sa dá pracovať. Či už sú to nejaké úplne jednoduché UX-ové AB testy, veľmi jednoduché, rýchle riešenia, že preformulujem ten text tak, aby to bol správne stále po GDPR stránke, ale môžem zmeniť iba slovíčko. Nebude tam, že súhlasím so zasielaním marketingovej komunikácie, ale bude tam, že chcete od nás dostávať veľmi zaujímavé blablabla z akcie a zľavy, a to už je niečo, čo nemusí, ale môže priniesť. Čiže v prvom rade by som odporúčal sa zamerať práve na túto skupinu ľudí, lebo sú tí najhodnotnejší ľudia, a zároveň sú potom nejaké úplne že best practices, ktoré robia tiež veľa e-shopov. Čiže daj mi e-mail a ti niečo vrátim za to. Čiže a to je buď už formou nejakých reálne že pop-upov, ktoré používajú úplne že takmer všetky e-shopy, ktoré pracujú na budovaní databázy. Daj mi e-mail, ja ti dám zľavu. Daj mi e-mail a svoje krstné meno, ja ti dám zľavu. Daj mi e-mail a svoje krstné meno a svoje telefónne číslo a svoj dátum narodenia a ja ti dám zľavu. Hej. A týmto som chcel vlastne ilustrovať, že nejde iba o e-mail, ale nejaké dodatočné informácie, ktoré tí ľudia vo väčšine prípadov dajú, keď chcú tú zľavu. Zároveň je to človek, ktorého potom chcem obrátiť na zákazníka. Čiže toto sú nejaké spôsoby, že priamo si to na drzovku proste vypýtam od toho návštevníka na tom webe. Daj mi ten e-mail a ja ti za to dám toto. Vyslovene niekto tejto praktiky nemá rád, aké to nie je v súlade s tou značkou. Úplne tomu rozumiem a ani to tak nemusí robiť a môže sa stojiť na budovanie tej databázy inými spôsobmi. A dá sa to robiť cez sociálne siete, pokiaľ je tam silná komunita, alebo cez nejaké aktivity, či sú nejaké rôzne online webináre, alebo kľudne aj v offline. Ak tá značka má svoje kamenné predajne, je to celkom bežné priamo v predajni si ten e-mail vypýtať, prípadne navrhnúť tomu klientovi, že ja ti pošlem faktúru digitálne, ak mi dáš svoj e-mail, ušetríme environment, hej, a ešte ti dáme zľavu. Čiže vo väčšine prípadov, ak sa tie e-maily nezbierajú, je to kvôli tomu, že ten e-shop alebo tá značka nemá systém v tom. A nie je nikto v tej hierarchii alebo v tom vedení, ktorý by na ten systém dohliadal.
Ešte prepáč, na tých sockách, tam teda ako by to mohlo v praxi vyzerať, aby to teda bolo aj funkčné, aj teda legislatívne OK?
Na sociálnych sieťach teraz nie som istý, či to je stále aktívne, ale bola funkcia lead ads zbieranie. Čiže priamo reklamný formulár, do ktorého je možné vložiť e-mail. A tieto bežné e-mailingové platformy ponúkajú priamo prepojenie s Facebookom. Čiže priamo na Facebooku na teba vyskočilo vlož e-mail a my ti dáme niečo, prípadne prihlás sa niekde a priamo na Facebooku je kolónka, kde vložíš svoj e-mail a to je odoslané priamo do e-mailingovej platformy.
Čiže ak tam je správne naformulovaný ten súhlas, tak je to legislatívne v poriadku. Aj si potom
ono to je v podstate ako keby iba ďalší kanál na vloženie toho e-mailu. Lebo ty neťaháš e-mail priamo z Facebookového profilu, ale ten e-mail sám ten človek vloží.
Máš nejaké dáta k tomu, že keď sa niekomu zobrazí pop-up, že zhruba asi aké percento ľudí to reálne nejako vyplňa?
My máme u nás benchmark, alebo ja sa stále pozriem na nejaký, že má to byť nejaký 5%.
OK, čiže každý 20. TCH by mohol...
Je to niečo, čo tiež, keď som s tým začínal, som si nejako doštudoval, že koľko by to malo byť, aby som teda vedel, že na čo mám pozerať. A tak nejako to prísklo, že stále na tých 5% pozeráme a stále sa to okolo tých 5% aj točí.
Ale teraz tým, že to zobrazujú len tým, ktorí teda u teba ešte neboli, alebo všetkým to zobrazuješ?
Záleží, čo na to používaš. Pokiaľ máš pokročilejšie nástroje, ktoré vedia rozoznať, tak samozrejme ide to iba na tých. Je tam samozrejme problém s cookies listami, keď to vlastne zamietnem, ja neviem znova toho človeka, ako keby je rozoznať, čiže mu to ukážem znova. Ale v princípe áno. Zobrazuješ to tým, ktorí to ešte neschválili, čiže neprihlásili sa. Prípadne to zobrazuješ tým, ktorí to napríklad nezavreli viac ako dvakrát, aby si ich zase neotravoval. Čiže ale v princípe sú to všetko noví návštevníci, od ktorých potrebuješ e-mail.
Čiže typicky to vždy zľava asi na prvý nákup, hej?
Môže to byť zľava, ale môže to byť súťaž. Môže to byť e-book. To bolo niekedy veľmi populárne. Teraz to až tak veľmi nevidím, ale áno, je to niečo za niečo.
K tým súťažiam, aký model sa vám osvedčil, alebo čo by si tam odporúčal možno?
Veľmi záleží od toho samotného e-shopu a či to je v súlade s jeho komunikáciou. Veľa e-shopov súťaže robí tak či tak, robí ich na sociálnych sieťach, robí ich v nejakej inej komunikácii. A znova je to, že musí to byť dostatočne motivujúce pre toho človeka, aby tam ten e-mail dal. Čiže buď sú to nejaké že poukážky, alebo je to samotný produkt, alebo niečo. My máme ako keby nejaké benchmarky alebo best practices, ktoré používame. Často sa ale stane, že pri jednom klientovi to proste funguje výborne, pri inom klientovi to nefunguje vôbec. Veľmi dobrý príklad je, že nám veľmi dobre fungovali kvázi nejaké kolesa šťastia. Je to proste z môjho pohľadu obrovská kolotočarina, nevyzerá to až tak dobre, ale keď sme to testovali na viacerých projektoch, ten subscription rate že vystredol niekedy 3-4-násobne. Čiže ten benchmark, keď si povieme, že je 5%, tak zrazu bolo už 12-15%.
Ale nebolo zároveň, neboli menej relevantné a reálne tie maily? Ako...
Boli, ale neboli 5-násobne menej relevantné. Okay.
Čiže
stále sa to oplatilo a zároveň pokiaľ je tam nejaký spätný systém, či už nejaký double opt-in, čiže kontrola toho e-mailu, či naozaj je aj funkčný, keď tam je, tak aj tak do tej databázy ti spadnú iba tí ozajstní, ktorí tam majú byť. Čiže teraz z jedného projektu máme tam subscription rate 12%, z toho to musí celé prejsť cez double opt-in a reálne finálny produkt, ktorý už mi ostane nejakých 7%. Mm-hmm. A potom už tí 7%, ktorí už schválili mi ten double opt-in, tým pádom ako keby zvýšili kvalitu tej databázy, tak nakupujú rovnako, ako keby to bolo cez nie takúto súťaž. A čo som chcel vlastne povedať, a rovnaký princíp sme skúšali na inom projekte. Ja som si bol istý, že určite to vlastne bude fungovať, dáme tam tú lotériu, alebo koleso šťastia, alebo nejakú slot machine, alebo niečo takéto. A výsledok bolo, že nula. Nič. Vôbec to ani nepohlo tým merítkom tých percent. Bolo, že výsledok bol úplne rovnaký ako nejaký statický, úplne nudný nejaký...
Pripisuješ to čomu?
Iná cieľovka, brand je troška vážnejší, komunikuje viac obsahovo a proste toto nevyšlo. Čo Jasne. Neberiem ako neúspech, beriem to ako keby naučili sme sa niečo nové a vieme sa nejako ďalej posunúť. Mhm.
Čiže chápem to správne, že teda to koleso šťastia, ak to teda sedí s tou cieľovkou, tak používate ako taký štandardný nástroj už dneska.
Ono to nemusí byť, že vyslovene, že koleso šťastia, ja iba nazývam ten princíp, že nejaká forma gamifikácie a nech sa to hýbe.
Jasne.
Je to, teraz nie je to, že extrémne sofistikovaná marketingová stratégia, ale je to taký, že dajme tomu, že menší hack, ktorý si vyžaduje veľmi málo úsilia, keď naozaj si dám za cieľ navýšiť tú databázu.
Hej.
A práve tá tvoja otázka, ktorá bola veľmi správna, či tá databáza potom nie je menej kvalitná. Určite to má vplyv na kvalitu databázy, ale ako som hovoril, že nie je to rovnakým pomerom, ako tá databáza rastie.
Poďme si trošku prejsť ten postup tých krokov od teda nejaká možno tej komunikácie s vami, keď teda máte nejaký nový projekt, keď sa nastavuje tá stratégia, možno až po odoslaní tých prvých mailov, takže a čo sa tam deje vlastne medzi tým, a teda ktoré možno také nejaké momenty sú rozhodujúce podľa teba, či tá kampaň a tá spolupráca celkovo bude úspešná?
Tak prakticky nás kontaktujú klienti, ktorí sú v dvoch situáciách. Buď s e-mailing vôbec neriešili, alebo vôbec sa nevenovali nejaké retencii svojich zákazníkov, alebo to nejako už riešia, ale vôbec nevedia povedať, či to riešia dobre alebo zle, alebo že cítia sa byť ako keby nejako zaseknutý v tom celom priestore, že ja to nejako robím, ale neviem čo s tým. Takže ja to pripisujem hlavne tomu, aj to, čo sme vravali na začiatku, že ten trh v tomto ako keby ešte nedospel a nie je ešte ani tínejdžer, tým pádom nie je na trhu veľa nejakých e-mailingových špecialistov a keď si pozrieme tie marketingové kanály, tak máme tu PPCčka, tak tie robí PPCčkar, hej. Keď SEO robí, robí SEOčkar, hej. Sociálne siete už robia social media špecialisti, ktorí tu tiež niekedy neboli, hej. A e-mailing robí ten, komu sa chcelo vo firme do toho pustiť alebo vie písať, hej. Čiže toto sú také typy klientov, ktorí nás kontaktujú a my v podstate potrebujeme najprv zistiť vhodnosť toho celého procesu a či tam je ten ako keby nejaký match, hej. Match samozrejme nejaký ľudský, to tam stále musí byť, ale tá vhodnosť práve záleží od toho, či dokážeme kvantifikovať ten prínos toho. A teraz, keď sme sa bavili presne tie príklady, ktoré som dával, že je tu proste e-shop, robí 100 000, má tam mále nula veľkosť databázy, tak klient musí byť pripravený na to, že on v pluse nebude. Hej, a môžeme sa rozstarať, on nebude v pluse ako keby ďalší rok. Ale minimálne, čo my vieme spraviť, je, že dobre, tak poďme si povedať, aké sú reálne očakávania a čo vám môžeme priniesť. Aj jedno, či ten e-shop má 0 alebo 10 alebo 50 tisícov databázov, pokiaľ nemá interné procesy nastavené preto, aby mu to dávalo zmysel a pokiaľ sám neverí, že toto mi raz bude prinášať nejaký prínos, tak to nemá zmysel, ale toto my sa práve snažíme ako keby nastaviť na tom projekte. Čiže prvý krok je s tým klientom si jasne určiť očakávania a to, čo sa bude diať a aký má byť prínos našej spoločnej spolupráce. A následne, keď tam sme už zosúladení a dáva to zmysel, že prečo to ideme, tak vyberáme platformu. Čiže čo je vhodné pre toho daného klienta. Samozrejme tým, že ja už mám nejaký bias tým, s čím sa mi robí, tak ja odporúčam klientom platformy, s ktorými pracujeme my, ale ak je situácia, že ten klient vyslovene potrebuje niečo iné, prípadne potrebuje nejakú funkciu, ktorá žiadna z týchto platform nevykonáva,
Na chvíľu vás vyruším pri počúvaní tohto podcastu. Rád by som sa poďakoval partnerom projektu e-shopový král. Sú nimi Blueweb, firma, ktorá tvorí špičkové e-shopy na mieru, Paketa, logistická digitálna platforma, Expandeco, firma, ktorá pomáha e-shopom pri expanzii, a VHosting, ktorý poskytuje profesionálne hostingové služby nielen pre e-commerce klientov. Sú to všetko kvalitné a overené firmy, s ktorými spolupracujem ja aj moji klienti dlhé roky, preto budem rád, keď sa na nich obratíte ohľadom prípadnej spolupráce. A teraz už si užite zvyšok rozhovoru.
Alebo nevie robiť, tak ideme hľadať iné riešenie. Ja každému klientovi by som odporúčil, ak na to má priestor a na to má čas a má na to chuť a aj peniaze, pri výbere takéhoto riešenia, už keď s tým počíta dlhodobejšie, si urobiť nejaké POC, čiže nejaký proof of concept tých riešení. To, čo sme tiež už dneska vraveli, že všetky tie platformy vyzerajú, že sú super. Ale v tej praxi to potom vyzerá tak, že keď s tým človek má aj potom pracovať a nerobí sa mu s tým dobre, tak začne na miesto frekvencie po týždni to robiť raz za 2 týždne, potom to robí raz za mesiac a potom povie, že kašľam na to, lebo sa mi s tým zle robí. Čiže odporúčil by som každému si urobiť ten proof of concept, dať tomu niekoľko mesiacov a vyhodnotiť na konci, že táto platforma mi sedí na môj projekt, na môj produkt, pre môj tím hlavne, lebo ten tím bude s tým pracovať. Ale dajme tomu, že to by bola jedna možnosť, že urobíme ten proof of concept, ak ho neurobíme, väčšinou ho neurobíme, lebo to proste stojí peniaze, tak sa vyberie platforma. My tú platformu s klientom implementujeme technicky, čiže je veľmi dôležité, aby bol klient pripravený aj po technickej stránke sa toho pustiť, či sú jeho alebo e-shopoví developeri v súčinnosti, či to náhodou nebude stať, že Mailand to vôbec iba naimplementovať, lebo aj to sa stáva, že my prídeme s nejakým riešením, je to super easy, máme tu perfektnú platformu, poviem to spraviť, pošle sa na developerov a developer povie, nám to bude trvať 100 hodín naimplementovať. Klient povie, to je veľa. A tým pádom to skončí. Čiže vyberieme platformu, platforma sa implementuje, tam je výkričník, aby na to boli pripravení developeri. Prípadne, ak používam nejakú bežne dostupnú platformu, napríklad ShopTet lokálny, kde je veľa e-shopov tuto v našom regióne na tom, tak si vyberiem smart emailing alebo e-commail, ktorý už má vytvorený plugin, urobím jeden klik, celá implementácia je hotová. Čiže aj takéto ako keby veci vstupujú do toho rozhodovacieho procesu, aby som to urobil aj efektívne cenovo aj časovo. Čiže projekt sa naimplementuje, buď to bude cez plugin, alebo to bude technicky, príde na developerov reálne implementačný dokument, to musí naimplementovať a testujeme to. A zároveň počas tej technickej implementácie my pracujeme s klientom na tom, aby sme vytvorili nejakú stratégiu toho, čo ideme robiť. A veľmi fajn je, čo sa nám aj osvedčilo, to robiť na projektovej báze, čiže nenastaviť to na úroveň toho, že ideme robiť a budeme robiť to nekonečno. A nastavíme si projekt, v ktorom si povieme, čo potrebujeme urobiť, aby sme si vedeli overiť takisto proof of concept, či tento koncept e-mailingu bude fungovať. A ten projekt môže trvať niekoľko mesiacov, zvyčajne 3 mesiace. A v rámci neho, už keď máme platformu naimplementovanú, máme vymyslené, čo ideme posielať, my navrhneme, ako to má vyzerať, ako to má fungovať, aké automaty majú zmysel pre tento projekt, lebo tieto dáta máme, tak hneď prakticky od prvého týždňa začneme odosielať e-maily. A zbierame feedback. A tedy to funguje v nejakých dvoch líniách. Jedna línia je tie samotné e-maily, ktoré sa vytvárajú a posielajú. To je to jednoduchšie. Poslať e-mail, vytvoriť e-mail, poslať ho, nie je až taká veda. Hej. A nemyslím si, že to je ako keby pridaná hodnota toho partnera tam tá najvyššia. Hej. Čo je za mňa tá línia dôležitejšia a čo si myslím, že potrebuje tam niekto mať, aby to robil nejaké skúsenosti, je práve toho klienta viesť a zavádzať ten proces u neho a ten zvyk. Lebo samotný e-mailing u menších projektov si myslím, že veľká časť e-shopov vie robiť interne sami, nepotrebujú na to ako keby agentúru. A bude sa to aj meniť v budúcnosti ešte viac týmto smerom, že to dokážu robiť sami. Ale nastaviť ten proces, tie zvyky, to, na aké číslo sa pozrieť, to, kedy vedia, ako to robiť, to nevedia. A tam práve si myslím, že tá pomoc od toho partnera, ktorý už si prešiel niekoľkým projektom, je pomerne vysoká. A zvyčajne takto to vyzerá ten projekt. Že prejdú tie 3 mesiace a ten klip povie, aha, wow, ja už si to viem naplánovať. Už sa viem pozrieť, kedy mi to funguje, alebo mi to nefunguje. A my veľmi radi, ako keby ten ho odovzdáme a ideme na ďalší projekt.
Čiže sa možno spýtam, že ako často sa stretávaš s tým, že shopy aj ten email marketing robia, ale napríklad vôbec nepoužívajú UTM parametre, tým pádom nevedia vôbec otrekovať výsledky toho email marketingu.
To je spojené práve s tým, že kto robí ten email marketing v tom danom projekte. Veľa e-shopov si nemôže dovoliť vytvoriť tým okolo toho. Na to, aby si to robil, že úplne perfektne, potrebuješ mať technika, čiže nejaký, niekto, kto vie aj programovať, potrebuješ mať dobrého kopíka, potrebuješ mať dizajnera, potrebuješ mať analytika a ešte nejakého, dajme tomu, že projekta, ktorý do toho to ešte odkomunikuje cez vedenie a tak ďalej. Čo je nemožné, je to je proste úplná blbosť. Čiže často sa stane, že jeden z tých ľudí, ktorý sa povedal, to má na celé na starosti. A teraz, keď to robí analytik, tak on to vie vyhodnotiť, ale nevie to až tak dobre pripraviť, keď to robí kopík opačne. No a tým pádom akože záleží od toho, že kto to robí a vôbec ako to začalo a potom áno, niekto tým, že to niekde si prečítal na internete a vie, že to má robiť, tak to robí. Tí, ktorí to nezačali robiť a nikto ich nenaviedol, že to majú robiť, tak to robiť nebudú. Našťastie veľa týchto platform toto už rieši za teba. Že tú témku ti tam vloží automatizované.
Okay.
A to je práve výhodou takých tých jednoduchších riešení, ktoré sú často blbovzdorné a vyriešia veľa vecí za teba a nemusíš na to dávať až takýto pozor. Ale práve je to spojené s tým, že chýbajú nejaké zvyky a chýba nejaký know-how, ktorý ten daný e-shop nemá odkiaľ mať. Lebo v týme to nikdy predtým nerobil. Jasne. A väčšina sú samouci.
Tiež presne mám tú skúsenosť, že naozaj oni tam nevedeli, že tam také niečo majú dávať, lebo tak preto tam nedávajú. Čo to len ako zdôrazňujem všetkým, ktorí s tým nejako doteraz nepracovali, že teda tie UTM parametre, to sú také tie srandičky za názvom, za urločkou teda produktu, tak pokiaľ tam nedáte, tak v podstate nevidíte v analytikse, koľko vám peňaz generuje ten email marketing.
Že to nemusíš vieť ani tak, aj keď tam to UTM-ko dáš.
Prečo?
Je v podstate so zmenou jednak trackovania a cookies, ti do analytiku už nechodia všetky tieto dáta.
Dobre, teraz si mi nahral, lebo ďalšiu otázku mám smerovanú na data. Uh-huh. Čiže tam sa to veľa vecí zmenilo, teda posledné roky, aj sa bude meniť, tak možno nám povedz trošku ty, že z tej oblasti email marketingu, že ako vás to ovplyvňuje a vlastne ako sa na to pripraviť, aké sú vlastne možnosti riešenia toho, teda aby som mal stále čo najviac dá, teda ohľadom efektivity email marketingu.
Ovplyvňuje nás to celkom dosť. Uh-huh. My sledujeme určité metriky pri vyhodnocovaní email marketingu. Úplne najzákladnejšie sú nejaké open rate a click rate. Čo sa udialo posledné, neviem, či to bolo niekedy pred rokom, možno dávnejšie, čo zaviedol napríklad Apple, je, že keď používaš Apple mail aplikáciu, ktorú napríklad ja používam, tak on priamo aplikácia ti zablokuje odoslanie informácie o tom, či si ten e-mail otvoril alebo neotvoril.
Uh-huh.
Respektíve urobí to, že ona ho akoby nafejkuje otvorenie. Čiže si ľudia, ktorí si otvorili v tejto aplikácii e-mail, už automaticky defaultne dostávajú, že otvorili ten e-mail. A teraz, keď ja predpokladám, že sa to bude ďalej diať aj v ďalších nástrojoch, aj sa to deje, aj samotní e-mailingoví providery to budú kvázi blokovať, lebo taký je trend a rozumiem, prečo ten trend je taký, hoci sa mi nepáči, tak my úplne prídeme o metriku open rate, ktorá je že extrémne dôležitá pre samotný e-mail marketing. Je dôležitá len z pohľadu toho, že aby som vedel, aké mám zdravie tej databázy, či tí ľudia mi vôbec otvárajú, ale aj to, aby som tomu Google napríklad prihral tým, že nebudem posielať to na neaktívne kontakty, Google by mal byť šťastnejší. Hej. Ale tým pádom, že samotný Google mi to napríklad môže raz túto informáciu zablokovať, tak ja to nebudem vedieť robiť. Čiže tým pádom samotný open rate, ktorý je ako keby najzákladnejšia metrika, ktorú každý sa oháňa, my o ňu prídeme. A potom my sa na to musíme pripraviť tak, že začneme optimalizovať to zdravie tej databázy inými metrikami. Budeme sa pozerať na to, že ako preklikávať, ako ľudia preklikávajú. Už nebudem sa pozerať na open rate, budem sa pozerať na click rate. Kde, ale preklikávanie sa z e-mailov je pomerne nie až tak časté ako otváranie tých e-mailov, čiže môžem kľudne mať v databáze ľudí, ktorí mi pravidelne otvárajú e-maily, čítajú ich, ale nemusia sa preklikávať a ja o tom nebudem vedieť. Hej, čiže my sa na to musíme pripraviť tak, že budeme kombinovať rôzne zdroje dát na to, aby sme si vedeli vysegmentovať alebo respektíve vyprofilovať tú databázu. Či už sú to nejaké click ratey, či už sú to potom samotné správanie toho človeka na webe, či na ten web sa mi vracia alebo nevracia, alebo je to jeho nákupné správanie a that's basically it. A keď sa do toho skombinujú ďalšie obmedzenia, ktoré nám pribúdajú, či už sú napríklad že cookies, ktoré mi ľudia zamietávajú a tak ďalej, čiže ja keď nechcem byť sledovaný, už dneska sú možnosti, že nebudem. Hej. Takže jednak prichádzame o open ratey, ktoré sú veľmi dôležité. Zároveň prichádzame a chceme veľmi jednoducho vyhodnotiť úspešnosť e-mailingu cez UTM tagy, ktoré si spomínal, čiže človek sa mi preklikne na web cez UTM tag v e-maili a analytika mi zaregistruje, že dobre, tak toto bola kampaň tá a priradí mi jej konverziu. Pokiaľ ten človek proste zamietne analytické cookies, tak ja túto informáciu mať nebudem.
Uh-huh.
A my to už vidíme. Je to už pomerne bežné, že my teda dáta prichádzame. A ako sa dá znova to eliminovať je, že pracujem práve s nejakou customer data platformou, čo v princípe už všetky mailingové platformy sú. Už každá mailingová platforma je možné ju prepojiť so svojím e-shopom a sledujem aj transakčné dáta. A vo väčšine prípadov človek využíva rovnaký e-mail, na ktorý dostáva tie správy aj na vytvorenie tie objednávky. Mm-hmm. Či už mám nejaký parameter, ktorý dokážem spárovať, a hoci ja vyslovene nesledujem toho človeka, toho, čo si kliká na webe, lebo zamietol cookies, ale on dokončí objednávku s tým e-mailom a tá objednávka sa mi priradí minimálne k tomuto e-mailu, lebo sú to bežne dostupné dáta, ktoré človek s nimi prakticky musí súhlasiť, lebo inak sa objednávka nedá vytvoriť.
Mm-hmm.
A vtedy už viem si priradiť, že
okay,
tí ľudia, ktorí dostali tento e-mail, vykonali konverziu do x hodín. A tým pádom sa ako keby k tomu dopracujem.
Jasne.
Ale myslím si, že tie zmeny, ktoré sa dejú, keby ja ako fyzická osoba ich vítam. Hej, a rozumiem im, prečo to sú. Z pohľadu nás, ako ľudí, ktoré tie dáta akože reálne veľmi potrebujú na to, aby to vedeli dobre spraviť, tak je to veľmi zlá. A preto pracujem s nejakými benchmarky a pripravujem klientov na to, že musíš ty ako klient tej službe, alebo nie tej službe, alebo tomu kanálu veriť. A ja ti ho bohužiaľ neviem 100% vyreportovať. Teraz buď mu veríš, alebo mu neveríš.
Poďme teraz sa posunúť k tej segmentácii a personalizácii v email marketingu. Aký by si k tomu odporučil možno nejaký prístup teda k tomu celému? Hej? Že, čo je nejaký taký best practice, kedy možno sú situácie, kedy to možno vôbec nedáva zmysel, možno tú skúsenosť?
Treba segmentovať vtedy, keď to dáva naozaj zmysel tej danej značke. Hej? Čiže keď je tu nejaký marketingový tím, ktorý sa baví interne o tom, že máme nejaký message, ktorý by sme vedeli podať ináč rôznym segmentom, a keď odpoveď je áno, tak vtedy už sa otvára aj možnosť, že poďme segmentovať ten daný list. Segmentácia listu môže byť na nejakých dvoch úrovniach. Jeden je tá hygiena, o ktorej som hovoril, čiže segmentujem si list už iba kvôli tomu, aby som neposielal e-maily na ľudí, ktorí mi ich neotvárajú. Čiže tiež väčšina nástrojov to už má nejaké defaultné, prípadne je to veľmi jednoduché na vytvorenie, že vytvorím si segment ľudí, ktorí mi otvorili alebo sa preklikli z e-mailu za posledných 30 dní alebo 60 dní alebo 90 dní. Ak budem posielať na takýto segment ľudí, rapidne mi narastie open rate, zároveň Google bude šťastný, že ja som dobrý sender, lebo proste posielam iba na tých, ktorí to majú. Čiže to je nejaká technická segmentácia. A potom je to nejaká segmentácia z pohľadu už samotnej personalizácie a toho, že chcem to robiť preto, že buď chcem dať krajší message ako značka, alebo osobnejší message ako značka, alebo chcem zvýšiť predaje. A teraz to, čo som rával, že pokiaľ naozaj to dáva zmysel z pohľadu nejakej brandovej komunikácie, že chcem si vytvoriť rôzne segmenty a vytvoriť pre nich rôzne obsahy, tak treba ísť do toho aj pri tej menšej databáze. Veď prečo nie? Pokiaľ je na to priestor. A z pohľadu tých rozdielov vo výkonnosti, či mi ten segmentovaný a následne personalizovaný e-mail, že vytvorím jeden pre mužov a pre ženy a pošlem ho, záleží od značky. Hej? Ale tie rozdiely sú v malých percentách. Čiže pokiaľ nemám veľkú databázu, kde tie percentá naozaj niečo znamenajú, ja osobne by som do toho až tak nešiel.
Mm-hmm.
Nelámal by som si tak hlavu tým, že budem veľmi fragmentovať svoj zoznam. Stretol som sa s projektom, na ktorý keď som prišiel, pomerne veľká značka, ktorej sa darí, ktorá extrémne fragmentovala svoju databázu. Čiže veľmi veľa segmentov. A tam bol reálne tým, ktorý vytváral tie newsletter, následne to išlo na kontrolu cez celý väčší marketingový tým, cez vedenie, hej, čiže jeden e-mail vytvoriť, jeden deň roboty, že strašne veľa. A teraz ja keď som si na začiatku projektu analyzoval vlastne výsledky, zistil som, že tam boli reálne že segmenty, že rozložené z 200 ľudí, 300 ľudí. Je to nedávalo pre mňa že absolútny zmysel, že investovalo sa veľmi veľa času, tým pádom aj peňazí do vytvorenia obsahu, ktorý sa poslal na 300 ľudí, a ten obsah bol super. Ale sa poslal na 300 ľudí, lebo niekto si niekedy v tom čase povedal, že ale ja nechcem túto ponuku posielať týmto, lebo ich týchto to nezaujíma. Teda ako keby ja som sa snažil zmeniť to zmýšľanie, že dobre, ale tak poďme radšej ten newsletter vyskladať tak, aby tá bola tá ponuka pre tých, ktorí to zaujíma, ale bol tam niečo aj pre ten zvyšok.
Mm.
Hej, čiže, a pričom je to taký typ klienta, pri ktorom by som povedal, že áno, segmentácia dáva zmysel, ale nie, že budem posielať na 100 ľudí e-mail, na ktorý robím celý deň. Čiže pokiaľ predávam niečo, kde už sám viem, že mám rôzne segmenty, lebo mne sa stáva aj to, že keď sa opýtam klienta, že aké typy ľudí u teba nakupujú, tak často odpovedť, že neviem. Hej, alebo že sám nemám nejaké persony alebo ich vytvorené.
Hm.
Ak celý ako keby marketingový tím pracuje s nejakými segmentami, ktoré sa dajú pretaviť aj do tohto listu, tak treba ísť do toho, pokiaľ tam tie atribúty sú, podľa ktorých sa to dá urobiť. Ale pri začínajúcich e-mailingových projektoch ja to dávam na čo najnižšiu prioritu.
Čo všetko v podstate sa dá automatizovať, čo by si prípadne odporúčal automatizovať a v akom štádiu?
Ja by som odporúčal to nazvať úplne všetko. Ja som celkom taký, že pro AI, aj toho, že ja to nevidím ako apokalypsu pre dobrých ľudí v marketingu.
Mm-hmm.
Automatizoval by som, že úplne všetko. Čo sa týka slova automatizácia, je to také dosť radné. Ono to je veľmi často používané ako nejaký buzzword, ale v kontexte toho, čo my robíme, tak my, keď automatizujeme nejaké scenáre, tak to sú bežné scenáre, ktoré sú vyvolané buď akciou toho človeka na tom webe, čiže ja prídem na web a navštívim nejakú podstránku a niekde to zasvietie, povie, dobre, keď človek navštívil takúto podstránku, tak mu pošli toto. Čiže to je ako keby nejaká automatizácia scenárov, opustené košíky, opustené návštevy. Z pohľadu toho procesu, ale automatizácie, tak čo vidím akože najbližšie obdobie, čo sa bude diať, je automatizácia tvorby toho obsahu. Čiže máme tu nejaké language modely, ktoré sú stále viac a viac populárne, sú už dokonca integrované v tých e-mailingových platformách, ktoré my robíme for free, kde už jedným stačením buttonu to vie vygenerovať obsah. A myslím si, že týmto smerom to pôjde ďalej a myslím si, že to vie veľmi výrazne znížiť náklady a čas firmám, ktoré si napríklad nemôžu dovoliť stavať celé marketingové oddelenie.
Mm.
A keď som hovoril o tých ľuďoch, ktorí to dneska robia, tak už aj ten datový analytik alebo ten technik bude vedieť vytvoriť nejaký obsah, ktorý možno že nebude najlepší na svete, ale bude good enough pre tú značku v tom danom. Čiže ja si myslím, že tým smerom by som sa pozeral, že ako zautomatizovať tvorbu toho obsahu a verím, že ak by to sedelo so mnou ďalších 10 ľudí, tak padnú úplne iné názory, že netreba to robiť, ten obsah nie je dobrý, ten obsah nie je v súlade s značkou, je to proste lacné, nemá to hodnotu. Ja s tým veľmi nesúhlasím. Mm. Takže ja veľmi som často nastavený pri tých mailingových projektoch, takže poďme na to hádzať, čo príde a niečo sa prilepí. A čiže ako keby celé zosimplifikovať ten prístup a ten obsah si myslím, že sa bude viac a viac ďalej automatizovať. Som za to. Aktuálne to je tak na trojku alebo štvorku, ak by sme to hodnotili ako škole, ale nevidím dôvod, že by to nemohlo byť na dvojku už niekedy o rok, o dva, o tri. Čiže týmto smerom by som sa pozeral a vidím to ako veľkú príležitosť pre hlavne pre firmy, aby to začali robiť.
Či ty by si sa osobne nebal teda nechať stroj vygenerovať text a rovno ho poslať bez toho, aby si to videl na nejaké manuálne kontrole?
Pokiaľ to bude správne nakonfigurované, pokiaľ to bude vychádzať z nejakej brandovej, či už vizuálnej, ale aj obsahovej komunikácie, tak nie. Teraz si nemyslím, že je správne stlačiť tlačidlo a na konci mesiaca sa tešiť, že som zarobil. Skôr si myslím, že redukcia toho investovaného času tam bude, že obrovská. Že stále to niekto pozrie pred odoslaním, jasné, ale vytvorenie nejakého obsahu nebude trvať jeden deň, ale bude to trvať hodinu. A toto je niečo, čo si myslím, že je ako keby úplne jasné, že to príde.
Poďme sa trošku pozrieť teraz na reporting, že keď už teraz spolupracujem s nejakým, či už ten marketiak, kľudia interný, alebo externá agentúra, aký report by som si ako majiteľ toho e-shopu mal pýtať, ako by to malo vyzerať, čo by to pre teba malo obsahovať?
Malo by to obsahovať, ako sa mi vyvíja veľkosť databázy,
uh-huh.
či mi rastie, alebo mi klesá, odkiaľ mi tí ľudia do tej databázy chodia, úplný základ, čo asi bude zaujímať každého manažera. Zároveň, čo ten daný tím, alebo ten externý človek v tom danom mesiaci urobil za tie peniaze, alebo za ten náklad, ktorý mu platím.
Uh-huh.
Čo bolo odoslané, prečo to bolo odoslané, aké sú priemerné open rate, aké sú priemerné click rate, pokiaľ kým tie dáta ešte máme. A zároveň nejaká kombinácia čísel z pohľadu konverzií a obratu nie len z jedného zdroja.
Mm.
Čo ja ako keby dám veľmi taký že výkričník a tiež to, ak je to možno, tak zvykneme robiť, je, že nedávam iba jeden zdroj informácií, pretože dneska pri Google Analytics last click atribúcií tie čísla sú dosť podhodnotené smerom k e-mailingu. Zároveň, keď mám nejakú e-mailingovú platformu, ako je e-mail, on to zase brutálne nadhodnotí. Čiže ja tomu klientovi alebo v tom reporte by mali byť aspoň nejaké dva zdroje informácií, odkiaľ mi tie čísla chodia, tiež s nejakým odôvodnením, že prečo to tak bolo. A to je basically všetko. Tam nemusí ísť na manažera nejako viac informácií. Ako sa mi vyvíja databáza, ako sa mi, koľko e-mailov bolo odoslaných, prečo boli odoslané a možno by som tam ešte pridal, že nejakú víziu do budúcna, kam vlastne smerujeme a čo treba od toho očakávať.
Ešte možno k tej nejakému tomu, keď si predstavíme nejaký ten funnel konverzný toho zákazníka, že prechádza cez rôzne teda kanály marketingové pred tým nákupom, tak ten e-mail marketing sa z tvojej skúsenosti väčšinou objavuje v ktorej časti toho, ako keby toho lievika.
Nie je to akvizičný kanál. To znamená, že cez samotný e-mailing z podstaty veci tých ľudí ako keby nezískaš. Ale prakticky bude to niekde na úrovni po prvej návšteve, kedy už príde k tomu prvému kontaktu, kde už ho vieš e-mailing vieš používať ako remarketingový kanál. Že klasicky, ako keby vidíme nejaké remarketingové banery, tak rovnako ti príde remarketing cez e-mail, navštívil si tento produkt, nechal si ho v košiku. Prípadne ten e-mailing vie dosť podporiť nejaký vzťah so značkou, pokiaľ ešte zvažujem, že ten produkt alebo tú službu si idem kúpiť a zároveň sa prihlásim do toho, do odberu, tak keď začne mi chodiť nejaký uvítací scenár, ktorý mi tú značku uvedie, ktorý mi dá nejaký social proof, že si to mám nakúpiť, tak v tejto fáze. A zároveň, čo je ale dôležitejšie, to je vlastne ten retenčný charakter toho e-mailingu, je to práve po tom prvom nákupe. Kde, keď mám aspoň do nejakej úrovne odsledované dáta, kde si viem vyhodnotiť, ako sa mi tí ľudia správajú a či mi nakupujú znova a kedy to robia, tak vtedy je ten e-mailing veľmi vhodný na to, aby som ho vtedy toho človeka kontaktoval. Lebo asi neexistuje žiaden kanál, ktorý viem takto napriamo sa s tým človekom spojiť.
V tej forme toho reportu je podľa teba už dneska štandard, že by to malo byť ako real time, nejakom Lookers studiu, alebo skôr na mesačnej báze dostať nejaké PDF-ko, hej?
Nemyslím si, že na toto existuje odpoveď. Skôr ja, čo sa stretávam s klientmi, majú problém v tom, že nevedia si ten e-mailing zaradiť do nejakého kontextu ostatných marketingových kanálov. Je to aj kvôli takej nejakej konkurencii buď medzi samotnými dodávateľmi, čo sú agentúry, alebo je to aj konkurencia medzi internými tímami u klienta. Znamená, že je to tím, ktorý rieši PPCčka, tak chce si odreportovať čo najlepšie čísla, lebo sú tam nastavené nejaké ciele, kvartálne, polročné, ročné. A najjednoduchšie pre tých klientov, ktorí nemajú úplne doriešený do detailov datovú analytiku, je zobrať Google Analytics, otvoriť si to, dať si tam teda od 1. do 31. decembra a pozrieť sa, čo mi fungovalo. Mám tam niečo pri paid, mám tam niečo pri programy, mám tam niečo pri e-mailingu. A teraz my ako ľudia, ktorí máme z e-mailingu, ja dodám klientovi nejaké číslo. On si pozrie svoju analytiku a to číslo je úplne iné. A teraz mi povie, a čo mám brať do úvahy? A teraz ja mu často poviem, že ja neviem. Hej? Lebo v podstate a vy si potrebujete nastaviť na úrovni marketingu, akým spôsobom budem priradzovať konverzie jednotlivým kanálom. A teraz je tu, môže tu byť agentúra, ktorá robí meta reklamy a používa 7-dňovú atribúciu. Hej. Potom tu príde agentúra, ktorá robí Google Ads a oni majú úplne inú atribúciu. A tie čísla sú jeden cez druhý úplne poprekrývané a kto má vlastne pravdu, dajme tomu. Hej. Lebo to pravda je asi v tom takéto slovo, že tí klienti potom spochybňujú.
Tak to je taká väčšia téma, tá atribúcia. To by bola taká dlhá diskusia. Dobre, poďme teda trošku ďalej. Čo týka nejakých konkrétnych čísel, nejaké benchmarky z pohľadu možno open rateov, click rateov, neviem, či sme spomínali, vieš nejaké povedať, že čo je dobrá hodnota, čo je zlá hodnota?
Tiež keď som začínal, tak toto bolo samozrejme jedna z prvých vecí, ktoré som sa potreboval nejako dohľadať, aby som vedel vyhodnotiť, čo funguje a čo nefunguje. A niekedy v minulosti stále si vedel naraziť na nejaké číslo, že opnery by si mal mať aspoň 20%. Fajn, ale ako keby nikdy som sa nedočítal v tých odporúčacích článkoch, čo som ešte pred časom čítal, je, že ale na akú databázu to posiela. Čiže potom sú ešte nejaké zdroje online, že si vieš pozrieť priemerné opnery v rôznych odvetviach, čo tiež ako nejaké merito, ktoré ti môže dať. Ale mne sa osobne tých 20% alebo tých 20% zdá veľmi málo. Pokiaľ ja posielam na 100% databázu a iba 25% ľudí mi priemerne otvorí, môj pohľad je to ako nejaký problém. A tam vlastne vstupuje to, že ak pokiaľ máš nastavenú správnu hygienu databázy, tak to číslo by malo byť pomerne oveľa vyššie. Čiže priemerne my na projektoch máme nejakých 40, niekde 50, niekde 60% otvorenosť. Je to len kvôli tomu, že ja skôr bijem také, že som prísnejší pri tej hygiene databázy, aby to tak bolo. Ale dajme tomu, že ak naozaj potrebuješ nejaké číslo a chceš si to iba rýchlo otvoriť, nemáš čas a si pozrieš, že či som OK, tak nech to je aspoň okolo nejakých 25 až 40% otvorenosť, vtedy to je také, že nie je to úplne katastrofa. Ale bežne sa stáva, že práve túto informáciu tí ľudia, ktorí sú nejako, dajme tomu, že vo vedení nemajú, sú spokojní s tým, ako to funguje a tá otvorenosť je dajme tomu 10%. A vtedy už viem, že to je problém. Keď je 10% otvorenosť, znamená to, že tie e-maily končia spam. Okay. A čím viac to tak budem robiť, tým ťažšie sa to spamu dostane vonku. Takže dajme tomu, že tých 25 až 30%. Mm. Čo sa týka samotnej preklikovosti, že nejaká click-through rate, čiže pomer ľudí, ktorí sa mi prekliknú z tých e-mailov, ktoré aj otvorili, 10-15%. Hej, to je také, že super číslo. Mm. Ale akože bežne to je od tých 5 do tých 15%, záleží to veľmi od toho obsahu samotného newslettera, prečo ho posielam. No lebo otvoriť si ho, tá otvorenosť je veľmi často oplnená práve tým zdravím tej databázy. A samozrejme, vieš tam robiť nejaké inkrementálne zmeny pri testovaní subject line-u, ale mne osobne sa tam až tak neukázali tie rozdiely.
Ešte k tej hygiene, teda keby si trošku povedal taký best practice, že kedy, aké, čo by si vlastne robil teda s tými kontaktami, ktoré nereagujú na nejaké tvoje kampane?
Vyskúšal ich zobudiť a keď ich nezobudím, vymazať. A teraz čo znamená vyskúšať ich zobudiť je, robí sa to buď reálne nejakými kampaňami, že vytvorí sa emailingová manuálna kampaň, kde sa zvykne dať nejaký úplne že catchy subject line alebo niečo, že proste keď nekúpiš dnes, tak sa nedožiješ do zajtra, hej, a proste ideš, že ideš až clickbaitami v subject line. Takže vieš na to poslať, tam treba dať ale pozor, že keď si vysegmentuješ práve takýto segment, tak to sú ľudia, ktorí to neotvárajú a keď to na nich pošleš, tak zrazu skončíš spam filtry.
Okay.
Takže no to urobíš takto a tú databázu si rozdeliš na menšie časti a postupne im posielaš spolu s nejakými aktívnymi a snažíš sa ich zobudiť. Keď máš správne nastavený segment, tak tí ľudia automaticky, keď to otvoria alebo sa prekliknú, ti spadnú už k tým naspäť k tým aktívnym. Čiže oni sa sami preradia. Zvyčajný postup je ale taký, že sa vytvorí automatizovaný scenár, ktorý toto robí za teba. Čiže je tu nejaký, dajme tomu automat, ktorý každý deň skontroluje ľudí, ktorí mi neotvorili e-maily už viac ako 150 dní a im pošle práve takýto e-mail, o ktorom som hovoril. Odsleduje týždeň, či to naozaj sa niečo nezmenilo, skúsim poslať napríklad ešte jeden takýto e-mail a keď tí ľudia nereagujú na nič, pre nás sú to ako kvázi už nehodnotné kontakty, ktoré nám robia viac zlá ako dobrá, tak ten automat toho človeka odhlási.
Ty ešte hovoril, že tam je to riziko teda, že spadnem do nejakého spam filtra, som si hovoril, tak ako zistíš, že som spadol do nejakého spam filtra?
Veľmi výraznou zmenou tvojich štatistík.
Akože skokovo.
Skokovú. To znamená, že nám sa to stalo, aj sa nám to teda stalo nedávno na jednom projekte a teraz to riešime, je, že posielaš e-maily, máš priemernú otvornosť 35% a zrazu pošleš e-mail, máš otvornosť 9%. Tak vieš, že to je proste pluser. A väčšinou to nájdeš vo svojom spam filtri, keď, alebo spam folderi, keď to sleduješ. Čiže prídeš na to pomerne rýchlo, Google reaguje najrýchlejšie, čiže Google ťa vyhodí veľmi rýchlo a väčšina e-mailov v našom regióne sú na Gmaili, takže veľmi rýchlo na to prídeš.
Aké to má riešenie?
Riešenie to môže mať viacero. Buď sa teda rozhodneš, že idem sa z toho spam zoznamu dostať vonku, tak potrebujem tomu providerovi ukázať, že som naozaj dôveryhodný sender. Kvázi urobíš znova zahriate svojej domény a robíš to iba na kontaktoch, ktoré sú naozaj aktívne. Čiže máš výhodu tým, že máš nejaké spätné dáta, kde vieš, ktoré kontakty ti otvárali, zoberieš naozaj iba tie najaktívnejšie, ktoré to otvárali. Na nich sa vytvorí nejaká kampaň, ktorá bude spĺňať takisto aj nejaké vlastnosti, že nebude obsahovať veľa obrázka, bude tam viac textu, nebude tam nejaký proste text, ktorý môže tiež triggernúť ten spam filter, hej, že proste budú nejaké kapitálky, výkričníky, zľava a neviem čo všetko možné. Čiže nejaký neutrálny obsah, ktorý sa vytvorí, zoberie sa iba tá najaktívnejšia databáza a postupne začneš posielať tým ľuďom e-maily, ale nie naraz, ale budeš im to posielať stále so zvyšujúcou sa tendenciou. Čiže pošlám e-mail tak, aby sa teraz poslal na 10 ľudí, o 2 hodiny na 20 ľudí. On tu bude pomaličky rásť a ten e-mailingový provider si všimne, aha, tu je niekto, kto to posiela, ten e-mail má v pohode obsah a zároveň tí ľudia ho otvárajú. A tým pádom on ťa flagne, že už si v pohode a už ťa na budúce pustí. Ale nemusí to fungovať. Okay. Môžeš sa nachádzať na viacerých nejakých blacklistoch, môže sa o to pokúšať, nemusí to fungovať, môže byť napríklad názov tvojej domény už niekde tak proste zaflagovaný, že sa odtiaľ nedostaneš a vtedy sa to dá vyriešiť tak, že kúpiš proste novú doménu, prípadne zmeníš providera e-mailingového servisu, aby to išlo z nových IP adres a začínaš od začiatku.
Keby sme sa pozreli nejaké typy mailov, mailingov, predpokladám, že asi nie je dobré posielať permanentne len predajné, hardsellové nejaké maily, tak možno ako by si odporúčal kombinovať tie typy tých mailov a prípadne aj možno, že aká frekvencia mailov je podľa teba nejaká optimálna.
Často to vychádza z nejakej komunikácie tej samotnej značky. Takže je to kvázi mailing iba akoby ďalší komunikačný kanál a pokiaľ tá značka už má vytvorenú nejakú logickú komunikáciu so svojimi pravidlami, tak to ich sa zdá pretaviť potom aj do toho e-mailingu. Pokiaľ to tak nie je, tak potom ako keby to vymýšľame na novo v rámci toho projektu, no, že dobre, tak ideme, aké e-maily budeme posielať. A tá frekvencia, ak to ten projekt nikdy predtým nerobil, tak odporúčame aspoň jeden týždenne. Nie, že by to bolo nejaké magické číslo, ale z pohľadu planningu, manažmentu, toho, ako ten projekt sa vlastne rieši a tí ľudia na ňom pracujú, je také dobré číslo, aby sa zabehol nejaký vlastne proces. A zároveň to nie je až také veľké číslo, aby to tých ľudí vyslovene nejako otravovalo. Čiže my zvyčajne na začiatku dáme, že 4 mesačne, čiže, alebo 4 až 5 mesačne, čiže 1 týždenne.
Okay.
A ten obsah sa rozdeľuje na základe toho, ako samotná značka komunikuje. Sú značky, ktoré majú pravidelne výpredaje, sú značky, ktoré majú pravidelne nejaké akcie, sú značky, ktoré to zase nikdy nemajú, ale napríklad predstavujú stále nové produkty, alebo píšu vlastný obsah, alebo vytvárajú vlastný obsah. To všetko sa dá spracovať a e-mailing využiť ako keby jeden z ďalších kanálov, ako toto promovať. Hm. Ale keď sa pozrieme, že taký nejaký prierez, že ako to zvyčajne býva, tak stále máš nejaké, z tých štyroch by som povedal, že nejaké dva produktové, jeden akciový a jeden informačný. Hej. Hm. A znova, nie je to preto, že takto to je najlepšie, ale je to preto, že na začiatku toho projektu sa ten klient to naučí robiť. A získa spätnú väzbu, že toto mi funguje viac, alebo toto mi funguje menej. A keď niektorým proste budú fungovať menej, z nich sa uberie a príde sa na niečom ďalšom. Mm. A z pohľadu toho, čo funguje najviac, akcie a výpredaje.
Jasne.
Vždy.
Dobre, keď sa bavíme o konkrétnych možno dňoch a časoch v týždni, dá sa to nejako spriemerovať, alebo je to fakt totálne individuálne podľa segmentov a cieľovky, alebo aká je skúsenosť?
Znova, existujú odporúčania, že to treba robiť v strede týždňa, že to treba robiť v časoch, kedy človek je v práci. My sme nikdy nenašli nejaký úplne že vyslovene vzorec správania sa, kedy to funguje lepšie, alebo to nefunguje, alebo to funguje horšie. Sú soboty, z môjho pohľadu sú slabšie. Vtedy skôr nie, že kedy áno, ale skôr kedy nie. Samozrejme v noci to posielať nedáva vôbec ani nejakú že logiku, ale neposiela to v sobotu, neposiela to niekedy neskoro večer. A iné dni sú úplne že v pohode. Aj nedele sú úplne že v pohode.
Teda aj z vašej skúsenosti lepšie počas tej pracovnej doby alebo po tej pracovnej doby?
Nevidím rozdiel.
A teda dáva zmysel fakt nejak sa zamýšľať nad tým, že konkrétny človečik, že kedy zvykne tie maily otvárať a tomu prispôsobovať to, kedy mu pošlem ďalší mail?
Pokročilé nástroje toto už vedia robiť. Že prakticky sledujú, kedy tie e-maily otváraš, máš nejaký atribút vo svojom profile, že ty si otvárač e-mailov, najväčšia pravdepodobnosť, že ho otvoríš medzi 10. až 12. a pošle ti to vtedy.
Okay.
Samozrejme, keď ti to tá tvoja platforma toto ponúka, prečo to nerobiť? Ono to dáva úplne že zmysel. Ale pokiaľ si značka, ktorá posiela e-maily dvakrát mesačne a ten človek to reálne za pol roka otvoril trikrát, úplne v random časoch, čiže ono tam síce nejaké číslo tam prída, hej, ale ono to je úplne, že aj tak je kvázi že vymyslené a nie je až také smerodajné. A znova sa vraciame späť k tej hygiene databázy. Čiže pokiaľ ty máš naozaj dobre spravovanú databázu, nemáš tam roboty, nemáš tam ľudí, ktorí e-maily neotvárajú, tak či ten e-mail pošleš v pondelok ráno o 8, alebo vo štvrtok večer o 9, tak oni budú mať približne rovnaké výsledky. A do toho vstupuje, aké bolo počasie vonku a zároveň o čom píšeš v tom e-maili a či náhodou nemáš nejakú akciu. Čiže nehovorím, že tie rozdiely tam nie sú, oni tam určite sú, ale vyžadovali by si na každom projekte pomerne podrobnú analýzu a reálne ako keby projekt to vedieť odsledovať. Aby si to dokázal robiť v nejakom kvázi laboratórnom prostredí.
Ty si spomenul to počasie, to je taká dobrá téma. Robíte s nejakými klientami aj vyslovene akože weather-based targeting?
Nerobíme. Nie? Nerobíme, ale veľmi ma to zaujímalo.
Dobre, to by ma tiež zaujímalo, či to niekto robí, či to funguje, tak keď to robíte, tak sa nám ozvíte, kľudne napíšte to komentáru. Prípadne aj cez iné kanály, nielen teda cez email marketing. A bavím sa celý čas v podstate o e-mailoch, ale teda viem, že existujú teda iné nejaké komunikačné kanály, či už sú to nejaké messengere alebo nejaké ďalšie, tak vy robíte aj nejaké iné ako keby formy tej komunikácie?
Tak prakticky e-mail je iba jeden z kanálov a všetko okolo toho, celá tá infraštruktúra je rovnaká aj pri tých ďalších kanáloch. Čiže je úplne bežné aj tie platformy, ktoré my používame, aj ktoré sú, že používajú aj SMS marketing, aj WhatsApp marketing, prípadne nejaký Viber, push notifikácie, browser push notifikácie priamo v mobilnej aplikácii, prípadne to sú iba nejaké, príde správa od e-shopu alebo značky k tomu zákazníkovi, ale úplne rovnakým a podobným spôsobom vieš triggernúť aj kampaň priamo na tom e-shope. Takže keď človek mi vykoná nejakú konverziu, tak mu ukáž toto, alebo mu zmeň produkt, alebo mu zmeň celý obsah homepage, na ktorý sa pozerá. Čiže všetko sú to, sú to iba ako keby iné formy, ale stále je to kvázi o tom istom. Čiže hoci je to tak, dajme tomu, že nejaká iná kategória, ale k tomu, čo sa pýtal, tak sú to SMS-ky, sú to push notifikácie.
Dobre, a typicky teda, keď poslám nejakú message, tak dáva zmysel im to poslať cez všetky tie kanály akože rovnako, alebo skôr by to malo naopak na seba nejak nadväzovať a teda, ak sa niečo stane.
Veľmi záleží od kampane a záleží od nákladu, ktorý do toho ide. Hej, lebo v podstate ten e-mail je to najlacnejšie, dajme tomu, že s tými push notifikáciami, ale tie dá sa ponizovať, že ako fungujú. A keď tam vstupuje nejaká SMS-ka, alebo keď tam vstupuje WhatsApp, tak tam je výrazne vyšší náklad. Hej, čiže tam už reálne platíš oveľa viac za tú odoslanú SMS-ku a ten prínos si je potrebné naozaj zodpovedať a povedať. Čiže tam, keď sme sa vedeli o tej segmentácii, v tomto to už dáva zmysel. Že mám nejaký proste core zákazníkov, ktorí u mňa nakupujú nad XY eur a je obrovská pravdepodobnosť, že keď im túto message pošlem, tak si to nakúpia a zároveň viem, že ich to nebude otravovať, tak tedy má zmysel si vytvoriť segment nejakých šampiónov, ktorým to pošlem a pošlem im to.
Je, vidíš ty osobne ten celý email marketingový biznis a tento svet, kam sa to uberá, možno horizont dajme si 3 až 5 rokov, že ktoré budú tie hlavné nejaké zmeny, trendy, čokoľvek.
AI, ktoré sa vlastne je extrémne populárne, tento segment alebo tento biznis podľa mňa zmení, že úplne na nepoznanie. Myslím si, že obsah, ktorý bude vznikať, bude ho viac, pretože ho bude jednoduchšie vytvoriť. Zároveň pracovať na vytváraní takýchto kampaní nebudú musieť týmy, ale bude to robiť možno že jeden človek. Zároveň je dosť možné, že sa to stane, alebo ja si myslím, že to bude integrované do nejakých ďalších služieb, lebo tým, že tie nástroje sú z môjho pohľadu, že na veľmi dobrej ceste to vedieť riešiť, tak z veľkej časti sa to zmení aj také firmy, ako sme my. Takže my už nebudeme musieť tie e-maily vytvárať, ale budeme sa venovať práve nejakej tej integrácii tých nástrojov.
Stratégii, nie?
A tej stratégii a ukazovať klientom, ako s tými nástrojmi pracovať. Čiže myslím si, že sa to zmení v tom, že tie nástroje budú ovplyvnené tak, že ten obsah bude vznikať automatizovane. Zároveň ale aj ten kontext tých výsledkov už bude podávať ten samotný nástroj. Znamená, že dnes, keď tam musí byť niekto, kto rozumie aspoň ako tak tým číslam, prípadne nejaký datový analytik, tak už ten samotný nástroj bude vedieť ľudskou rečou ti povedať, že aha, tu som si všimol, že táto kampaň nemala až také dobré výsledky. A myslím si, že to bolo preto, lebo si nepoužil také a takéto slova. Hej, a už dneska sú v beta verzii takéto nástroje, ktoré toto robia a ono to funguje. Čiže ja už sa nepotrebujem spojiť do svojho agentúru a opýtať sa jej, že prečo som minulý mesiac predal o 500 objednávok menej z e-mailingu, ale priamo sa opýtam toho nástroja, možno aj zvukovo. Priamo sa opýtam nástroja, počúvaj, prečo mám nižšie výsledky. A tým, že ten nástroj má k dispozícii reálne všetky dáta, mi bude vedieť odpovedať oveľa lepšie ako tá agentúra. A myslím si, že toto je niečo, čo proste príde. Úplne, že ono to už je, už som videl nejaké dema a proste toto sa zmení veľmi výrazne.
OK, čiže taká nejaká biznisová Siri, hej, že sa jej spýtam, že...
Presne tak. A to už sú veci, ktoré už sú, nie sú live, ale budú mesiace a bude to tam. A naozaj mne prestane zvoniť telefón, lebo klient sa opýta priamo nástroja. Čo je super, lebo ten nástroj odpovie lepšie ako ja. Ja som si istý, že lepšie ako ja.
Alebo aj ten account ešte z tej agentúry nebude reálny, alebo je to nejaký avatar, ktorý tiež bude virtuálne ti reportovať výsledky.
Alebo tam bude iba account. Takže to sú také veci, ktoré ja si myslím, že sa budú meniť jednak v celom našom odvetví a zároveň aj v tom email marketingu. Čo sú ale moje akože obavy v tomto je, že tým, že toho obsahu bude vznikať veľmi veľa, tak klesne na hodnote a budú sa tomu brániť e-mailingoví providery. Čiže nebudú vpúšťať tie e-maily už priamo do inboxu, alebo ich bude veľa. A zároveň rozmýšľal som nad tým, že čo keď už tí ľudia nebudú ani čítať e-maily. Že priamo sa spýtam z tvojho hlasového asistenta, že čo mi dneska prišlo.
Inak by the way, ty vieš nejako ovplyvniť v Gmaili napríklad, že či ti padne teda ten mail do tej nejakej primary záložky alebo tých iných záložiek?
No je to práve tou reputáciou, ktorú si buduješ hygienou databázy a tým obsahom.
Okay.
Aj, čiže je to hlavne o tom.
Čiže teda, ale keď raz padneš do promotions, tak hovoríš, že kvázi vieš sa ešte znovu nejakým spôsobom, bez toho, aby ťa ten nejak manuálne ten príjemca nejak autorizoval, tak sa vieš presunúť do tej hlavnej záložky?
Neviem. Reálne neviem, či na to odpovedať.
Okay. Dobre, super. Úplne posledná otázka. Ako sa ty možno osobne vzdelávaš, prípadne či vieš poradiť nejaké dobré podcasty, knihy, kurzy, eventy o tom email marketingu v rámci regiónu, čo by si možno poradil e-shopárom, ktorým spočúvajú?
Ešte ja nie som úplne že dobrý respondent na takúto otázku. A v podstate spôsob, akým sa ja vzdelávam alebo riešim tieto veci, sú že kombinácia Twitter, Google, YouTube a ChatGPT. Čiže ja skôr pristupujem k veciam tak, že keď mám aktuálny problém, tak idem za týmito štyroma rôznymi kanálmi v nich sa vzdelávam. Čo je ale fajn je z môjho pohľadu ísť na Twitter, zvoliť si tému email marketing a v Amerike je to akože pomerne celkom populárne a rieši sa to a je extrémne veľa Twitter účtov, ktoré keď ja som začal sledovať, tak sa mi vytvorila celkom dobrá nástenka ľudí, ktorí to riešia aj konkrétne use case-y. A ja to robím takýmto spôsobom. Nemám konkrétneho človeka, nemám konkrétne podcasty, ktoré sledujem, ale skôr je to kombinácia týchto.
Vlado, díky moc, že si dorazil. Super debatka. Myslím, že aj pre vás, ktorí ste nás sledovali, verím, že to bolo prínosné. Ak sa vám to páčilo, budeme radi za každý komentár na YouTube, prípadne na iných platformách, kde to sledujete. Za každý share, like, subscribe a podobne. A takisto, ak nie ste ešte členmi našej komunity e-shopový král, budeme rád, keď sa pridáte na e-shopovykral.sk, kde teda sa zgrupujú zaujímaví ľudia z prostredia e-commerce, kde môžete networkovať a postupne tam bude pribúdať nový obsah, ako je tento. Díky moc a majte sa pekne.